je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 19. maj, vijesti dana. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine identifikovali su i zbrinuli više državljana Bosne i Hercegovine koji su bili žrtve trgovine ljudima na teritoriji Hrvatske i otkrili izvršioce. U saopštenju se navodi da SIPA radi na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnog djela međunarodna trgovina ljudima počinjenog na štetu više državljana Bosne i Hercegovine koji su na teritoriji Hrvatske radno eksploatisani. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak danas se u kiparskoj prijestolnici Nikoziji sastao sa kolegom iz Rusije Sergejom Lavrovim, te se njim razgovarao o ekonomskoj saradnji i političkoj situaciji u regiji. Pitanje izbjeglih i raseljenih lica ni 22 godine od okončanja rata nisu riješena u Bosni i Hercegovini.
Nedopustivo je da u 21. vijeku Bosna i Hercegovina i više od 20 godina nakon prestanka sukoba ima još uvijek oko 98.000 prije svega interno raseljenih lica u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik PDP-a Borislav Borenović odgovorio na optužbe predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i pozvao ga na TV duel.
Naravno da sam spreman i sa zadovoljstvom prihvatam njegov poziv i to već večeras, ako je moguće na RTS.
Mandatar za sastav nove vlade Makedonije Zoran Zaev počinje razgovore o formiranju kabineta, a prvi sastanak bit će održan sa predstavnicima Demokratske unije za integraciju, najvećim koalicionim partnerom iz albanskog političkog bloka. Grčki parlament odobrio sinoć po zahtjevu kreditora nove mjere štednje koje će dodatno smanjiti prihode Grka u naredne tri godine. Zakon je podržalo svih 153 poslanika vladajuće koalicije premijera Aleksisa Kiprasa. U Iranu su danas počeli predsjednički izbori, prvi u zemlji otkako je u julu 2015. godine sklopljen istorijski nuklearni sporazum sa velikim silama. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje promjenljivo i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 19 i 25 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Lider PDP-a Branislav Borenović kazao je danas da ga predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik može učutkati nekim sredstvima, kako je kazao, možda likvidacijom. On je na konferenciji za novinare u Banja Luci, odgovarajući na Dodikove optužbe da opozicija nema racionalan stav, poručio da je u svakom trenutku spreman na TV duel o tome čija je imovina vrijednija.
Naravno da sam spreman i sa zadovoljstvom prihvatam njegov poziv i to već večeras, ako je moguće na RTS-u. Da uporedimo šta to ima on, a šta to ima moja porodica. Da uporedimo moju kuću, to jest našu kuću od 150 kvadrata i dole garažom, na placu od 390 metara kvadratnih i njegove kuće, vile, objekte, desetine hiljada kvadrata zemlje, trgiće, mostiće, bazenčiće, putiće, ali da vidimo ko je, kako i na koji način to izgradio i platio. Bez bilo kakve dileme sam spreman da o tom razgovaram.
Vlast ne smije opstruisati održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj se treba raspravljati o prijedlogu za izglasavanje nepovjerenja entitetskoj vladi, smatraju PDP-u. Oni su danas iznijeli niz argumenata iz spomenutog dokumenta, zbog kojih tvrde ova vlada treba da padne. Gojko Veselinović.
Vlast će učiniti sve da prijedlog za izglasavanje nepovjerenja vladi ne dođe na dnevni red Narodne skupštine, smatra Perica Bundalo, zamjenik šefa kluba poslanika PDP-a u entitetskoj skupštini, ali obećava da im to neće uspjeti.
Vlast se i do sada u sličnim situacijama branila na takav način da neusvajanjem dnevnog reda onemogući otvaranje rasprave na ovakve i slične teme koje su za njih teške i osjetljive. No ja vam tvrdim, ako se ne desi da ovo pitanje bude na dnevnom redu Narodne skupštine 31. maja, kada je zakazana posebna sjednica Narodne skupštine, sasvim sigurno će doći na dnevni red ubrzo nakon toga, tvrdim vam.
Jelena Trivić, predsjednik Programskog savjeta za ekonomiju PDP-a, kaže da u dokumentu koji je sačinila opozicija na 200 strana ima dovoljno argumenata koji pokazuju ekonomsku propast zbog koje ova vlada mora da ode.
Kako je moguće da dug ukupan Republike Srpske sa 3 milijarde poraste na skoro 5,5 milijardi? Kako je moguće da svaku drugu marku godišnjih budžetskih prihoda trošimo na vraćanje duga? U ovih 8 godina na vraćanje kredita potrošili 4 milijarde i 482 miliona maraka, što je ravno polovini godišnjeg BDP-a i 2,5 puta veće od godišnjih prihoda u budžet. Sve ove činjenice za mene su dovoljan razlog za opoziv ove vlade.
U PDP-u kažu da će Partija Saveza za promjene sastaviti takozvanu bijelu knjigu u kojoj će navesti niz rješenja za ekonomsku stabilizaciju Republike Srpske i poboljšanje života građana koju će predstaviti javnosti kad bude opozvana aktuelna vlada. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Pitanje izbjeglih i raseljenih lica ni 22 godine od okončanja rata nisu riješena u Bosni i Hercegovini, iako je to obaveza iz aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Oko 120.000 lica iz ovih kategorija još uvijek čeka rješavanje svog statusa, konstatovano je danas u Banja Luci na okruglom stolu o rješavanju pitanja izbjegličke populacije, informiše Erdoğan Katana.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Semiha Borovac istakla je da za rješavanje svih izbjeglih i raseljenih lica u zemlji nedostaje još oko 500 miliona konvertibilnih maraka.
Nedopustivo je da u 21. vijeku Bosna i Hercegovina i više od 20 godina nakon prestanka sukoba ima još uvijek oko 98.000 prije svega interno raseljenih lica u Bosni i Hercegovini i da ima praktično oko 20.000 lica koja čekaju da se vrate u Bosnu i Hercegovinu jer imaju status izbjeglica u zemljama prijema.
Veliki je posao pred nama kako na harmonizaciji zakona, reviziji statusa, ali i osiguranju financijskih sredstava za rješavanje ovih pitanja, kazala je Borovac.
U Europsku uniju nećemo moći ući sa ovim problemom, jer na putu naših europskih integracija ovo pitanje se stavlja kao jedno od prioritetnih.
Ministar raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH Edin Ramiš naglasio je da su sredstva za ovu problematiku manja od potrebnih.
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica ima budžet od 23,6 miliona konvertibilnih maraka, od čega negdje oko 53% sredstava ide na povratak u entitet Republika Srpska, a ostali dio jeste za raseljene osobe u federaciji.
Problem u federaciji BiH je i veliki broj kolektivnih centara, kazao je predsjednik odbora za povratak izbjeglih i raseljenih osoba parlamenta federacije BiH, Blaž Župarić.
Dakle, daleko je više nego li u RS-u i naravno mislim veći broj je daleko osoba koje su smještene u te centre tu. Oko 16.000 dakle, osoba koje su znači smještene u te centre.
Pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica u vladi Republike Srpske, Radovan Grajić, rekao je da je u ovom BiH entitetu broj kolektivnih centara 18 i da bi se ovo pitanje moglo riješiti do kraja naredne godine.
Sad smo u projektu takozvanog projekta CEF2 gdje smo prisutni u 15 opština sa 18 projekata gdje rješavamo skoro 700 ljudi iz kolektivnih centara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Kakav je odnos pravosuđa prema medijima, kakav je odnos medija prema pravosuđu, zašto mediji o pravosuđu izvještavaju samo negativno? To su neke od tema o kojima se danas raspravljalo u Mostaru na okruglom stolu u organizaciji Visokog sudskog i tužiločkog vijeća Bosne i Hercegovine. Riječ je o nastavku ciklusa sesija namijenjenih unapređenju saradnje medija i pravosuđa radi izgradnje većeg povjerenja građana u pravosudni i medijski sistem. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Iako se već godinama radi na unapređenju efikasnosti pravosuđa i postignuto je mnogo rezultata, u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH kažu kako primjećuju da rezultati rada sudova slabo dolaze do građana, kaže Ana Bilić-Andrijanić, rukovodilac projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa pri VSTV-u.
I zapravo da svoje mišljenje o sudu, svoju znači neku viziju suda stiču preko medija, koji nažalost u većini slučajeva negativno izvještavaju pravosuđu, jer naše društvo koncipira tako da ih najviše zanimaju te neke negativne spektakularne vijesti, a neki pozitivni rezultati ostaju negdje po strani.
Međutim, i mediji imaju niz primjedbi prema pravosuđu. Renata Radić-Dragić iz Sarajevskog centra za istraživačko novinarstvo kaže kako pravosudne institucije često ne poštuju medijske rokove, posebno u dnevnom novinarstvu, a na primjer televizijama šalju informacije i e-mailom, što ne znači puno.
U kriznim situacijama, recimo, vrlo često nemate adekvatnog sugovornika, pa onda morate dolaziti do informacija iz nekog drugog ugla, što opet za posljedicu može biti dezinformiranje ili neke nepotpune informacije ili neke krnje informacije, što opet od čega nikakve koristi javnost nema.
Profesorica Leila Turčilo sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu ukazuje na važnost bolje saradnje pravosuđa i medija.
Činjenica da veliki broj pravosudnih institucija uopće nema PR službe, odnosno službe za odnose s medijima, ili da im one često služe kao prva vrata koja su zatvorena prema novinarima, a ne prva vrata koja su otvorena, možda dovoljno govori o tome da je važno da se organiziraju i ovakvi susreti i da učimo jedni od drugih koliko je važno zbog građana.
Sekretar općinskog suda u Mostaru Kime Taljeljak kaže kako radije ne bi govorila o zamjerkama prema medijima.
Više možemo govoriti o potrebi da se upoznamo, više da mediji budu upoznati s tim šta se može dobiti, informacije koje vrste kako od pravosuđa, gdje su te zakonske crte, odnosno granice, što mi da možemo uopće novinarima, odnosno medijima reći da ne bi prekršili zakon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U Sokocu kompletna industrija uništena, grad podijeljen po stranačkoj pripadnosti, a čak i psihijatrijska bolnica grca u gubicima.
Fabrike uglavnom ne rade, ljudi uglavnom nemaju novca. Nije sjajno.
Kako će da živi? Posla nema, šta lazić kako ko stigne.
Nekada se u rudniku Ljubija kod Prijedora proizvodilo oko 45 miliona tona željezne rude, a danas je rudnik predmet političkih razmirica.
Nema osjećaja tog rudarskog i normalno da je zamrlo taj mjesto i bez proizvodnje i bez pokretanja rudnika nema ništa.
Maglajlije nemaju opremu i čamce u slučaju nove poplave, ali zato posljednju slave.
Istini to smiješno upravo. A šta ćemo? A mi smo ovdje iz Bosne tu, pa nama je to sve običaj.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Dok se političari hvale sa desetinama hiljada novih radnih mjesta, u Bosni i Hercegovini je 60% mladih nezaposleno.
Ubijeđen sam da nema kompanije koja otvorila više od par stotina radnih mjesta za godinu, godinu i po dana.
Stečaj kao sigurna likvidacija preduzeća.
Sa stečajnim upravnicima koji vode po 10 i više stečajnih postupaka kojima je cilj namirenje svojih potraživanja kroz višegodišnje trajanje stečajnog postupka, ozdravljenje privrede je jednostavno nemoguće.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih zbivanja u svijetu. Iranci danas glasaju na predsjedničkim izborima. Aktuelni predsjednik, koji je u trci za drugi mandat, Hosan Rohani, opisao ih je kao istorijski izbor, dok analitičari podvlače da je riječ o nekoj vrsti referenduma, o njegovim umjerenim stavovima i odnosu prema Zapadu. Prije svega na testu je njegova politika koja je dovela do nuklearnog sporazuma, zahvaljujući kojem je zemlja izašla iz međunarodne izolacije, što je posljedično u Iran dovelo milijarde dolara investicija, prije svega vezanih za istraživanje nafte i prodaju aviona. Opširnije Miloš Teodorović.
U atmosferi oštre podjele u javnosti između pro i antizapadnih stavova otvorena su birališta. Sa glasačkog mesta u glavnom gradu Teheranu, Ali Kosravi kao prvi izborni prioritet navodi.
Kogod želi da bude predsjednik, ne bi trebalo da bude prijatelj Amerike, već bi trebalo da je tretira kao neprijatelja.
Na istom mestu zabeležili smo nešto pomirljiviji stav Mehdija Kanbarijana.
Trebalo bi da imamo dobre odnose koliko god je to moguće sa cijelim svetom, zato što moramo da poslujemo sa njima, ali kao što je pomenuo vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji, moramo i obratiti pažnju na domaće privredne kapacitete. Izvoz i uvoz ne smeju protivurečiti jednu drugom.
Ukoliko bi se merilo po izboru visoko uticajnog verskog lidera, Al Hamneji preferira kandidaturu konzervativnog imama Ebrahima Raisija, koji, pošto je glasao, poručuje.
Glas naroda u našem sistemu nije ceremonijalan, to je stvarni glas.
Raisijev izbor bio bi udar na nuklearni dogovor, za koga Hamneji, svešteni koji je bio član takozvane komisije za smrt, koja je određivala izvršenje smrtne kazne nad hiljadama političkih zatvorenika u leto 88. smatra da Iranu nije doneo posebne benefite. Od ukupno pet kandidata, koplja se očigledno lome između Raisija i Rohanija, koji očekivano insistira na pomacima postignutim zahvaljujući nuklearnom sporazumu, te uverava da je deblokada zemlje donela benefite srednjoj klasi, kao što je, na primjer, smanjenje nezaposlenosti po zvaničnoj statistici sa 15,5 na 10,7%, ali su ključni trendovi i dalje teški, što se vidi u podatku da je čak 30% mladih nezaposleno. Ukoliko nijedan od kandidata ne osvoji više od 50% glasova, drugi krug izbora biće održan 26. maja. Inače, iranski predsjednik i parlament se demokratski biraju, ali najviša vlast u u zemlji u kojoj se politička i religijska moć neprekidno ukrštaju pripada vrhovnom vođi koji je na toj funkciji doživotno.
Vraćamo se domaćim temama. Bosna i Hercegovina je država u kojoj je nezaposleno 60% mladih, a stopa nezaposlenosti među drugim kategorijama stanovništva izuzetno je visoka, dok političari za to vrijeme se hvale desetinama hiljada novih radnih mjesta, analitičari iznose sasvim drugačije procjene. Priču o paralelnim svjetovima donosi nam Arnes Grbešić.
Investicije rastu, radnopravno zakonodavstvo i fiskalna disciplina su unaprijeđeni, izvoz je u porastu, sve više turista, a sve to zahvaljujući reformama vijeća ministara i vlada u Bosni i Hercegovini. Tako je na sajmu privrede u Tešnju govorio predsjedavajući vijeća ministara Denis Vizdić, te zaključio.
Dakle, sve skupa je vodilo ka porastu vitalnih ekonomskih parametara i otvaranju više desetina hiljada novih radnih mjesta.
Da li zaista možemo govoriti o desetinama hiljada novih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini, pitali smo potom Zvizdića.
Pričamo o desetinama hiljada, ali to je bilo u kontekstu koji bi trebalo svakako spomenuti, dakle u kontekstu provođenja vrlo bitnih fundamentalnih reformi važnih za bosansko-hercegovačko društvo.
Analitičari se ne slažu sa predsjedavajućim vijećem ministara. Adi Sarapović iz Centara civilnih inicijativa kaže da su statistika i realni život različite stvari.
Ubijeđen sam da nema kompanije koja je otvorila više od par stotina radnih mjesta za godinu, godinu i po dana. Ako i toliko. Dakle, ako je par stotina ili stotinu radnih mjesta neki prosjek, da bi došli do 10, 20, 30 hiljada o kojim oni govore, vama treba desetine ili stotine takvih kompanija. Pa gdje su onda te fabrike? To novo otvoreno radno mjesto je samo ono u koje neko investira. Dakle, nivo investicija najbolji je pokazatelj otvaranja novih radnih mjesta, a nivo investicija u prošloj godini bio trostruko manji u odnosu na pretprošlu godinu.
Političari na svim nivoima vlasti očito žive u nekoj drugoj Bosni i Hercegovini, veli ekonomista Damir Miljević.
Da je to što oni pričaju tačno, prvo ne bi imali redove pred konzulatima europskih zemalja i toliki broj radnih mjesta bi morao da se odrazi i na bolje punjenje budžeta i budžetskih fondova. Kad pogledate podatke, očito toga nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Na hiljade obespravljenih radnika u Bosni i Hercegovini, na desetine sudskih procesa vode se pred sudovima putem kojih radnici žele ostvariti svoja prava. U ovoj emisiji govorimo o primjeru iz Tuzle, gdje je 140 radnika hotela Tuzla nakon privatizacije već 7 godina vodi bitku pred pravosudnim organima. Maja Nikolić.
Dioničari hotela Tuzla, odnosno bivše radnike, još prije 8 godina se ucijenilo da ukoliko žele ostati na svojim radnim mjestima trebaju podići kredit kako bi spasili hotel. Danas su ti ljudi na rubu egzistencije, ostali su bez posla, a dužnici su kredita vlasnika hotela iz Slovenije. Obespravljenim radnicima danas plijene imovinu i istjeruju ih iz vlastitih domova. Muhamed Kalajlić.
Politika je najviše umješana. Familijarne veze mogu da kažu, ali da mi za ovih 7 godina ne možemo imati radničku presudu za svoje potraživanja i danas dan nemamo se jednostavno kome obrati, opstrujušu. Tužilaštvo isto. Nema, posjeduju sve dokumente, postoje papiri, ali jednostavno sud radi po direktivama.
Iako je sve jasno da je provedena nelegalna privatizacija i da su radnici završili bezrazložno na ulici, odvjetnik Fajk Muhić iz Tuzle za naš program kaže:
jednostavno neko nije ispoštovao privatizacijski ugovor i šta se dešava? Taj se uknjižio, eno ga sad prodaje tu imovinu istu i nikom ništa, niko ne reaguje, svi sležu ramenima, ali sve činjenice ukazuju na to da neće niko nikakve konsekvence povući.
Zanimljivo je da i za radnika hotela Tuzla, kojima godinama nije uvezan radni staž niti isplaćene plaće, nikada nije stao niti jedan državni sindikat. Tek sindikat Solidarnosti im pokušava pomoći. Predsjednik ovog sindikata Sakib Kopić kaže da na kriminal, koji je dosegao čak i međunarodne granice s obzirom da je hotel Tuzla pod vlasništvom poduzeća iz Slovenije, nikada nije riješen.
Ima ovdje i politike, ima ovdje i rodbinskih veza.
Pitanje je sada tko će pomoći radnicima hotela Tuzla, koji ne da su ostali bez radnih mjesta, već polako ostaju i bez imovine, kako svoje, tako i svojih najbližih, koji su im bili žiranti za spas radnih mjesta. Pravosudne institucije do sada ništa nisu napravile kako bi makar ublažile nepravdu koja je nanesena ovim ljudima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Stečaj u Bosni i Hercegovini je sigurna likvidacija preduzeća i stečajne mase, jedino se naplate stečajni upravnici. Rijetki su slučajevi da svi povjerioci naplate svoja potraživanja. Problem je što se i stečajni postupak ne pokreće na vrijeme kako bi firma mogla ponovo zaživjeti. Priču o svemu ima Nebojša Kolak.
Prema zakonu o stečajnom postupku, jedan stečajni upravnik može u istom trenutku maksimalno raditi u dvije firme. To kod nas nije slučaj. Prema riječima stečajnog upravnika iz Ljubinja, Slavka Ilića, sve zavisi od vrijednosti postupka koji vode.
Pa jedan stečajni postupak čija je vrijednost 5 milijuna KM-ova, u izuzetnim slučajima 2. Ako je imovina manja, niža vrijednost imovine do 100.000, može 2, 3 i više stečajnih postupaka. To je zakon o stečaju predviđiva.
Zanimljivo je da su najveći problemi u stečajnim postupcima preduzeća koji imaju veću stečajnu masu i veća potraživanja. Što će reći, gdje ima novca, veća je borba i procedura duže traje. Dragan Simović, predsjednik Saveza sindikata Istočne Hercegovine.
Mislim da tu zakon mora biti precizniji i instrumenti ograničenja i kvaliteta i dužine trajanja stečaja moraju se još više poštovati.
Zakon je propisao da stečajni postupak traje jednu godinu. Subjektivni ili objektivni razlozi dovode do produženja završetka stečaja. Gubitnici mogu biti povjerioci, ali ne i stečajni upravnici koji uredno namire svoja potraživanja. Simović kaže:
siguran sam da oni uredno namire svoja potraživanja iz stečajne mase koja je tu u datom privrednom subjektu.
Stečaj nije postupak u kojem treba da se preduzeće likvidira. Stečaj je lijek za izlječenje nesolventne privrede. Sa stečajnim upravnicima koji vode po 10 i više stečajnih postupaka kojima je cilj namirenje svojih potraživanja kroz višegodišnje trajanje stečajnog postupka, ozdravljenje privrede je jednostavno nemoguće, a to je praksa i pokazala. Iz Trebinja za Radio Slobodna na Evropa, Nebojša Kolak.
Jedna od najvećih investicija u Evropi, izgradnja turističkog naselja Buroj Ozon nadomak Sarajeva, unatoč sumnji i problemima, bit će realizovana. Obećanje je ovo prvog čovjeka kompanije Ismaila Ahmeda. Zastoj u gradnji izazvan je birokratskim problemima, a ne odustajanjem investitora iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je do sada uložio 8,5 miliona eura u projekat. Razgovarala Dženana Halimović.
Buroj Ozon najavljen je kao najveća investicija u Europi, ali dalje od kamena temeljca se nije otišlo. Jeste li odustali?
Kamen temeljac postavljen je krajem septembra prošle godine. U biti mi smo tada i počeli radove na nekoliko vila. Međutim, nakon toga smo promijenili ime kompanije iz Buroj DOO u Buroj International Group. Nakon toga sve je stalo zbog papirologije. Usporili su nas sud, poreska administracija, viza za direktora kompanije. Sve je to zahtijevalo veliku papirologiju, kakvu ne možete vidjeti nigdje drugo, jer promjena imena firme svuda traje 2-3 dana, sedmicu najviše.
Kada nastavljate s projektom?
On nikad nije prekinut, samo smo do sada imali zastoj. Razumijem da je ovo veliki grad, velika administracija, ali trebalo bi da postoje bolje usluge. Da bi uradili jednu stvar, morate više od 10 institucija da posjetite. Ako želite investicije u ovoj zemlji, mijenjajte način servisiranja i sve smjestite na jedno mjesto, gdje ljudi na jednoj adresi završe sve što im treba. Drugo, smatram da bi trebao postojati VIP tretman za investitore, kakav imaju Sjedinjene Države, Velika Britanija, drugdje u Europi. Vi plaćate i ako ne dobijete ono za što plaćate, više nećete doći.
Od kada se pojavio interes arapskih investitora za Bosnu i Hercegovinu, pojavila se i bojazan da postoji namjera da će se ti ljudi trajno nastaniti i da prodajemo državu.
Procjene su da oko 2 miliona BH građana živi izvan zemlje. Šta su to oni tamo ukrali? Kakve su oni probleme napravili? Šta je problem što će ovdje ljudi doći da ostave novac, otvore kompanije, zaposle ljude? Pa tako vam pada nezaposlenost. Zašto tako razmišljate? Kad u moju zemlju dođe investitor, mi ga dočekamo s cvijećem. Sve mu obezbijedimo. Povratne informacije turista koji dolaze su odlične. Oni smatraju Bosance toplim i susretljivim ljudima i rado se vraćaju. Mislim da oni koji ne žele nas, ne misle dobro svojoj zemlji.
S Ismailom Ahmedom, vlasnikom Burže Investment Group, razgovarala Dženana Halimović. Danas je u Bihaću zasjeda Skupština Unsko-Sanskog kantona. Njeno održavanje od samog početka sjednice bilo je upitno, jer politička kriza u ovom kantonu prisutna je već duže vrijeme, pa se sjednice zakažu, a potom ne održe. Danas, iako turbulentno, ipak radno u Skupštini kantona. Dženita Duraković ima detalje.
Pri samom glasanju o dnevnom redu bilo je jasno da postoji parlamentarna većina te da će Skupština danas konačno zasjedati. Uprkos odluci kantonalnog odbora SBB-a da vlada premijera Husejna Rošića nema njihovu podršku te da istupaju iz koalicije sa SDA, dva poslanika ove stranke ipak su glasala suprotno ovom stavu. Edin Bašanović, SDA.
Kao što vidite, i danas vlada premijera Rošića ima podršku, mi dalje pratimo plan i program. Da ima problema, rješavamo ih u hodu, uvijek ima.
Opozicione stranke ASDA, SDP i DNZ bili su suzdržani, tvrdeći da se radi o klasičnoj političkoj trgovini. Admir Hadžipašić, ASDA.
Očito da na sceni politička trgovina i korupcija na svaki mogući način, da vidimo ovdje da samo pitanje interesa koji će se vjerojatno u narodnom periodu pokazati, koji su zadovoljni da bi se danas napravila ova skupštinska većina.
Albin Muslić, SDP.
Generalno da se uporno bavimo izvještajima i programima rada i kadrovskim pitanjima, a pritom ništa drugo, to je za nas neprihvatljivo i mi nećemo takvu politiku slijediti.
Opozicija tvrdi da se radi o kratkoročnoj parlamentarnoj većini te da nas uskoro očekuju nove političke turbulencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Novinari online magazina Žurnal Avdo Avdić, Davor Obrdalji, Amaril Dugutić te novinarka federalne televizije Merila Dizdarević dobitnici su ovogodišnje nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo. Nagrade EU za istraživačko novinarstvo se dodjeljuju u svakoj od 7 zemalja kandidata za pristup Evropskoj uniji. Milad Obradović.
Ove godine između prispjela 64 istraživačka rada. Najbolja istraživačka priča je film Vladar iz podzemlja autora Avde Avdića i Davora Obrdalja, novinara online magazina Žurnal. U obrazloženju se navodi da su Avdić i Obrdalj obradili put u samo središte bahate politike Mirsada Kukića, potpredsjednika stranke Demokratske akcije i predsjednika kantonalnog odbora u Tuzlanskom kantonu, koji je osuđen za privredni kriminal. Avdo Avdić kaže da mu je drago što će napokon šire narodne mase čuti priču o vladaru iz podzemlja.
Nijedna televizija sa sjedištem u Sarajevu i u Tuzli nije imala hrabrosti da objavi film koji smo mi uradili prošle godine, koji smo ponudili svim medijima u Sarajevu i Tuzli besplatno na emitiranje. Kada je Davor maločas rekao, ja samo da pojasnim, član predsjedništva, predsjednik stranke Demokratske akcije Vahid Izetbegović, neku noć je, braneći lik i djelo Mirsada Kukića, rekao, taj čovjek nije ništa rekao sporno, nikad ništa sporno nije uradio, on na telefon samo govori ma ja. I mogu tako reći da sam lični biograf Mirsada Kukića, 15 godina intenzivno radim na njegovim poslovima i tako mogu da kažem da je ovo u suštini neka nagrada za životno djelo.
Novinarka federalne televizije Merila Dizdarević osvojila je nagradu za najboljeg mladog istraživača za priču o privatizaciji firme Bosnalijek. Žurnalov istraživački film Terma autora Amarilda Gutića i koautora Milanke Kovačević i Slobodana Golubovića, novinara portala Moja Hercegovina, proglašen je istraživačkom pričom izuzetnog kvaliteta o korupciji i privatizaciji u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Motofest Banja Luka 2017. prvi festival ovog tipa u Bosni i Hercegovini bit će održan 26. i 27. maja ove godine na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Biće to jedno od većih okupljanja bajkera u regiji, jer se očekuje njihov dolazak iz više od 10 evropskih zemalja. Više pojedinosti ima Milorad Milojević.
Motofest Banja Luka 2017. prava je poslastica za sve ljubitelje vožnje na dva točka u Banja Luci, jer će grad na Vrbasu uz bajkere pohoditi i svjetski poznati proizvođači motora, koji će na posebnom sajmu predstaviti mašine iz Harley Davidsona, Yamahe, Suzukija i Ducatija. Festival je prvenstveno humanitarnog karaktera, a cilj je približiti motoriste i motosport građanima, kaže predsjednik Banjalučkog motokluba Stršljen Siniša Praštalo.
Ovo ja očekujem da će biti najveći događaj koji će desiti u gradu Banja Luci. Mi očekujemo otprilike 10.000 ljudi dnevno. Od toga očekujemo 2.000 bajkera, iz inostranstva, tako da će to biti grad buke. Eto, ja pozivam sve ljude dobre volje koji su željni dobre zabave, dobre svirke, a i da vide ko smo mi. Šta su to bajkeri? Mi smo inače svi ljudi, porodični, zaposleni i samim tim da razbijemo predrasude o nama.
Dvodnevni festival obogaćen je muzičkim programom, tako da će u večernjem terminu nastupati između ostalih ateist rap, Van Gogh i psihomodo pop. Sve će se dešavati na tvrđavi Kastel, a podršku u organizaciji dali su i grad Banja Luka, te Automoto Savez Republike Srpske i Ministarstvo unutrašnjih poslova, čiji će pripadnici izložiti i svoju flotu motora. Cijena dnevne ulaznice je 3, a koncertne 5 maraka, a svi prihodi idu u udruženju višečlanih porodica 4+. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Za kraj ove emisije još informacije o vremenu. Sutra promjenljivo, nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.